Halo, gue Ida Umama dan kamu sedang mendengarkan I Think I Wanna Date You, podcast cerita cinta yang membahas seputar dating, seks, dan relationship yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Kali ini gue akan membahas cara aman bermain aplikasi kencan atau dating apps, biar kita terhindar dari predator seksual, pelecehan seksual, catfishing atau orang yang pakai identitas palsu dengan menyamar sebagai orang lain, juga mencegah biar kita nggak terjebak oleh para scammer yang demen minta atau minjem uang. Nah, kalau teman-teman sempat nyimak media sosial satu atau dua bulan terakhir, ada utas di Twitter tentang predator seksual di dating apps yang korbannya udah sampai ratusan. Pelakunya cowok dan dia sering muncul di kota yang berbeda. Dia juga menggunakan lebih dari 3 dating apps dan memakai modus yang sama. Dari utas itu, satu persatu korban mulai speak up ke media sosial termasuk di akun Alis Kamu Gemas di Instagram. Dan setelah diketahui pelaku bernama Leonardus Dewala. Selanjutnya gue akan menyebutnya di sini sebagai LWD. Sebelum gue beranjak ke do and don'ts at online dating, gue akan menyampaikan sedikit konteks kenapa sih ada huru-hara di media sosial. Buat orang yang gak pakai dating apps atau yang bukan korban, kebanyakan pasti bingung, ini tuh ada apa sih sebenarnya? Dan si LWD ini emang ngapain aja? Kok korbannya sebanyak itu? Lebih dari 150 cewek yang udah speak up sebagai korban LWD. Oke, gue akan ngejelasin duduk perkaranya secara singkat. Tampilan LWD seperti cowok pada umumnya ya, berkacamata, berkumis, dan cara berpakaiannya pun terlihat biasa aja. Ketika awal match, dia akan muncul dengan memuji sedikit demi sedikit, tentu campuran pakai bahasa Inggris. Biar kelihatan pintar gitu, ngasih impresi ke matchnya bahwa dia tuh punya otak, dalam tanda kutip. Nah, setelah beberapa jam ngobrol di chat, di aplikasi, dia akan minta pindah ke platform pribadi seperti WhatsApp atau Telegram. Tentunya dia akan sedikit memaksa atau secara agresif gitu, minta telepon atau video call, walau kadang cewek-cewek ini gak nyaman. Setelahnya dia akan berlagak seperti pria berwawasan luas, ngebahas hal-hal populer, kontemporer, sampai memuji alis cewek-cewek. Dan puncak keanehan yang bakalan terlihat adalah ketika dia udah sok menebak kita gitu, bahwa kita punya libido tinggi, kita cepat rangsang, kelihatan dari mukanya lah, dari ekspresi kita lah, dan sebagainya. Barulah LWD di situ akan pelan-pelan memanipulasi korban dengan verbal abuse. Sedikit marah saat kita gak setuju dengan opini dia dan semacamnya, atau ya modusnya relatif sama gitu. Kalau misalnya teman-teman penasaran dan ingin tahu detailnya kayak gimana, mungkin bisa mengintip ke akun Instagram Alis Kamu Gemas kalau pengin bukti yang lebih nyata. Melihat fenomena ini, gue yang juga sebagai salah satu korban LWD ingin sekali ngebagiin beberapa tips basic buat teman-teman yang malang melintang di online dating. Karena seveteran apapun kita, hal buruk tetap bisa terjadi. Apalagi kita nggak selalu dalam kondisi sadar sepenuhnya atau bisa berpikiran jernih. Memang ada masanya saat pelaku bisa memanfaatkan momen tertentu tepat di saat kita lemah atau sedikit lengah. Oke, berikut adalah tips dari gue agar kita lebih aman di aplikasi kencan. Pertama, jangan menulis informasi pribadi di bio dating apps. Nah, ini tuh banyak banget yang biasanya nulis info kantor, alamat, dan informasi pribadi lainnya sampai nomor HP. Kalau bisa, pakailah alamat email lain yang khusus dibikin bukan untuk keperluan kerjaan. Jadi, kita akan tetap aman. Lalu, jangan coba-coba mensinkronkan akun media sosial kita di dating apps. Di beberapa dating apps itu ada pilihan untuk menyambungkan ke Instagram seperti di Tinder, OkCupid, atau Bumble. Jadi biarkan akun dating apps kamu tuh nggak tersambung ke media sosial manapun. Nah, ini salah satu cara untuk menghindari pelaku agar nggak bisa ngelacak kita ada di media sosial mana aja. Yang kedua, lakukan riset sebelum kopi darat atau ketemuan. Nah, karena sekarang lagi pandemi, sebelum willing untuk telepon atau video call, pastikan kita tahu orang ini tuh siapa. Di kondisi seperti ini, skill stalking kita sangat diperlukan dan berguna banget. Kalau di Google aja nggak ada nama dia, anggap aja sebagai rambu-rambu atau lampu kuning buat kita, alias harus hati-hati. Coba deh, serandom apapun kita nge-google nama orang, seenggaknya pasti nemu 1-2 data, even itu data dari Dikti gitu. Kita pasti sering deh nemu kayak gini. Baru setelah itu cari namanya di media sosial, Instagram, Twitter, Facebook, termasuk LinkedIn yang katanya situs serius atau media sosial serius untuk membahas pekerjaan gitu ya. Karena di kasus LWD ini dia bahkan sempat loh mencari mangsa di LinkedIn gitu. Jadi harus tetap hati-hati ya. Dan menurut gue jangan cuma Google namanya, tapi Google juga image atau foto profil yang ada di dating apps-nya. Jadi dengan menggunakan Google Image Search, kita bisa tahu nih, oh foto ini ternyata ada gitu ya, di mana, di platform manapun kita bisa nemu. Tips yang ketiga dari gue, bertahanlah untuk ngobrol di aplikasi, jangan buru-buru pindah ke platform chat pribadi, ke LINE, ke WhatsApp, Telegram, atau semacamnya. Dari sebuah jurnal ilmiah yang pernah gue baca nih, orang yang langsung ngajak pindah ke platform chat biasanya punya tujuan tertentu. Dalam konteks ini, bisa cuma buat hookup, one night stand, atau casual sex. Tetaplah ngobrol di aplikasi sampai sekiranya seminggu dua minggu lah minimal. Itu pun dengan frekuensi chat yang intens ya, sehingga kita bisa menilai obrolannya mengarah kemana nih. Apakah hanya obrolan biasa atau mengarah ke ajakan seksual atau semacamnya yang membuat kita nggak nyaman sebagai pengguna dating apps. Yang keempat adalah, kalau emang sepakat buat ketemuan, pilihlah tempat publik kayak kafe, restoran, tempat makan yang aksesnya ramai oleh lalu lalang orang. Jadi, ketika ada hal buruk terjadi, kita bisa kabur dengan mudah atau mencari seribu alasan untuk pulang dan mengakhiri kopi darat kita saat itu juga. Kemudian, tips nomor 5 dari gue. Kalau setelah stalking dan riset match kita, tapi nggak nemu apa-apa nih, minta bantuan temen untuk cari tahu. Atau saat kita sepakat mau kopi darat, kabari temen yang bisa kita percaya. Dan bisa kita jadikan sebagai 911 kita saat darurat gitu ya. In case selama kopi darat butuh dijemput. Atau yang paling minim itu adalah share lokasi tempat kita ketemuan sama match kita ke teman yang kita percaya. Intinya ada orang lain yang tahu keberadaan kita lah. Tips yang keenam nih, kita harus tahu ciri-ciri yang lazim digunakan oleh pelaku. Di beberapa media sosial atau di beberapa lembaga, katakanlah institusi gitu ya, komunitas tertentu, banyak loh yang udah nge-share ciri-ciri yang biasanya digunakan oleh pelaku untuk memanipulasi korban. Misalnya nih ya, yang sangat banyak digunakan, cara-caranya adalah mereka memberi banyak pujian pada anggota tubuh kita, atau berbicara dengan kosakata yang gak wajar digunakan gitu, kayak bahasanya tinggi banget nih, apakah itu menandakan bahwa dia cerdas gitu? Sebenarnya kan enggak ya. Hal-hal kayak gitu tuh pelaku menggunakannya sebagai pendekatan ke korban biar kelihatannya smooth gitu. Lalu kalau misalnya dia berani minjem uang atau minjem materi lain di awal pertemuan, harus waspada. Minjem laptop atau minjem hal lain yang kesannya kayaknya kalau stranger atau orang asing gak wajar deh minjem-minjem barang kayak gitu gitu, kecuali teman. Jangan percaya kalau dia minjem duit dengan alasan butuh buat kerjaan, bangun usaha, atau beli obat orang tua. Dan yang paling lucu tuh biasanya nanti akan aku cicil ya berbulan-bulan, atau kalau misalnya udah ada nanti aku kabari kamu, aku gak akan kemana-mana, tenang aja. Dan alibi lainnya yang bikin kita tuh yakin. Percayalah, orang tuh normally minjem uang ya ke teman deket atau teman yang udah kita kenal. Iya kan, gak mungkin dong ke orang asing yang baru kita kenal seminggu, dua minggu, atau bahkan sebulan. Kan kita gak tahu dia siapa. Kemudian, yang harus kita tahu adalah pelaku tuh seneng meninggikan diri sendiri, menceritakan betapa banyak prestasinya dalam hidup, kenal orang dalam di pemerintahan gitu. Atau misalnya teman gue tuh artis, ada kerja di mana, ada kerja di perusahaan mana gitu ya. Atau dia merasa dia tuh hebat karena dia lulusan luar negeri dengan segudang privilege yang dia punya. Nah, orang yang beneran cerdas gak akan pernah mengaku kalau dirinya cerdas gitu ya, atau dirinya sempurna. Selain itu, pelaku juga bisa menceritakan masa lalunya dengan kelam. Kelihatan depresi berat gitu, kayak punya masalah keluarga terberat sedunia gitu ya. Hal-hal itu tuh biasanya dilakukan untuk menarik simpati dari kita. Membuat kita sebagai orang yang bisa ia percaya gitu. Nah, yang terakhir nih, ciri-ciri pelaku adalah selalu melakukan gaslighting. Gaslighting itu sebuah strategi memanipulasi yang memanfaatkan kelemahan psikologis kita, psikologis korban, dengan cara mengambil kontrol emosi korban sehingga kita nggak bisa berpikir jernih. Atau kita tuh nggak sadar hal-hal yang sebenarnya kita rasa salah, malah jadi kita yang rasanya salah. Nah itu tuh poin pentingnya. dia akan memutarbalikkan si fakta salah tadi. Misalnya kita hanya sepakat untuk ketemuan dan makan gitu ya. Tapi di tengah sesi ketemuan, pelaku akan meminta kita untuk ke tempatnya main gitu ya, sebagai bentuk keakraban, sebagai bentuk pendekatan. Dan kalau misalnya kita menolak, dia tetap akan menyalahkan kita karena mereka menganggap kita nggak menghargai keputusannya, nggak menghargai dia sebagai seorang laki dan sebagainya. Pokoknya banyak bentuk gaslighting yang biasa dilakukan oleh pelaku. Itu dia 6 tips yang bisa gue bagikan ke teman-teman. Gue sebagai perempuan, gue sebagai korban LWD, gue sebagai korban pelecehan seksual, gue sebagai pengguna online dating, ataupun yang aktif menggunakan medium di internet. Dan gue ingin membagikan ini pada teman-teman di luar sana biar apa yang terjadi ke gue dan korban-korban lain enggak terjadi ke teman-teman. Karena sebetulnya kita itu bisa membaca red flags. Kita bisa setting the boundaries, kita bisa set limit kita tuh sampai mana. Kalau kita merasa ada hal aneh yang gak wajar, langsung kita sadari aja gitu. Nah, itu dia sebagian tips yang juga bisa kita pakai untuk menjaga diri ketika berhubungan dengan orang asing di dunia maya. Ada satu hal yang sering ditanyakan ke gue maupun ke para korban, kenapa sih kalian tuh bisa terjebak ke predator seks dan kenapa korbannya bisa sampai sebanyak itu? Apakah memang kalian gak sadar ada sesuatu yang aneh ketika bicara dengan pelaku? Padahal kan udah kelihatan banget kan ya ciri-cirinya udah aneh gitu. Nah, gue sempat menanyakan ini ke psikolog klinis dewasa yang berpraktik di salah satu klinik di Jakarta. Menurut psikolog ini, korban biasanya memang dalam kondisi sedang membutuhkan. Dalam artian entah membutuhkan teman curhat, membutuhkan rasa nyaman, atau membutuhkan penerimaan dari sekitar untuk diakui keberadaannya gitu. Jadi korban gak akan sempet tuh untuk mempertanyakan ke diri sendiri apakah ada hal yang aneh ya atau ini tuh wajar gak sih? Bahkan kebanyakan korban tuh akan mengesampingkan atau mewajarkan hal-hal aneh tersebut. Ya itu dia, yang namanya lagi dimanipulasi tentu gak akan ngeh kalau kita lagi dimanipulasi gitu. Oke, itu dia do and don'ts yang harus kita ketahui agar aman di dunia maya, terutama buat pengguna dating apps. Apalagi nih di masa pandemi kayak gini rentan banget kita kena kekerasan online gitu. Jangan mau berkirim data pribadi, jangan mau berkirim foto atau foto yang mereka mau nude dan segala macam, atau video apapun dengan orang asing, dengan match kita, dengan alasan apapun. Baiklah, semoga teman-teman sehat selalu dimanapun berada dan tetaplah waspada. Makasih banyak buat teman-teman yang udah dengerin episode ini. Dan bila teman-teman merasa episode ini bermanfaat untuk mencegah hal-hal buruk terjadi, silakan bagikan ke teman kalian yang menggunakan dating apps atau online dating. Buat kamu yang mau kirim cerita atau pertanyaan seputar dating, seks, dan relationship, bisa ke email podcastdating.id@gmail.com atau DM ke Instagram @wannadateyou_podcast atau ke Twitter @wannadateyou. Follow dan subscribe Potluck Podcast di YouTube dan Instagram untuk info soal episode terbaru dari jaringan Potluck. Sampai jumpa di episode berikutnya.